Laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, jau gavėnia eina į pabaigą ir žinom, kad Jėzaus Kristaus misija pasiekė savo pilnatvę kaip tik kančioje, mirtyje ir žinoma prisikėlime. Bet būtent kančia ir mirtis apreiškia jo tikrąją karalystę. Ir evangelijose, skaitant jas, mes aptinkam, kad Jėzus labai dažnai prašo negarsinti jo stebuklų, neskelbti jo kaip mesijo, jis tarsi stengiasi ištrūkti iš tų situacijų, kai žmonės galėtų jį pagerbti, jį pasveikinti ar jį išaukštinti. Kitaip tariant, jis visada vengia būti tituluojamas karaliumi. Sunkiai jam pavykdavo, ar ne, vis tiek minios jį sekdavo, bet prieš pat savo kančią jis pats tarsi surengė tokį didelį ryškų įžengimą į Jeruzalę. O Jeruzalė yra, galima sakyti, jo protėvio Dovido sostinė. Taigi Jėzus tarsi, vat ateina laikas, kad Jėzus viešai paskelbtų savo karalystę, nors mes žinom, kad romėnai tikrai nepripažins tos karalystės ir pasmerks jį kaip žydų karalių. Ir šitoje vietoje su jo karalystė siejama ir didžiausia kančia. Ir būtent tas kryžiaus nešimas parodo Jėzų kaip kitokį karalių, kaip tokį, kurio negali atpažinti pasaulis. Ir va šitoje kančioje kryžiaus nešime mes, į ką mes žvelgiam, į karalių. Per kryžių Jėzus tarsi įžengė į sostą ir iš kitos pusės išvakarėse, tai pavadinkim, jis įžengė į sostinę, ar ne kaip karalius, į Jeruzalę. Bet jis labai kuklus, jis įjoja ne žirgo, ne karo vežime sėdintis, bet ant paprasto asiliuko ir jo aplinka labai trapi. Vienas iš mokinių jį išduos Judas. Kitas, kuris buvo laikomas uola, tai reiškia pačiu ištikimiausiu, Petras, tris kart jo išsigins, o dauguma iš jų įsigandė, išsibėgioja. Taigi matom, kad jo šlovė, kaip karaliaus, žiūrint pasaulio akimis, yra tiesiog pajuoka. Ir jis pats, tarsi koks nusikaltėlis, suimamas, teisiamas, pasmerkiamas ir nužudomas. Ir vat mes, žvelgdami į savo karalių, matom, kad mūsų karaliaus galva vainikuota erškėčiais. O vat tas karalystės sostas yra kryžius. Ir vėlgi matom, kad jis nusipelno tą didžiausią išaukštinimą ne savo visą galybę, bet absoliučiu paklusnumu tėvui. Jis nesiunčia savo pulkų kaip visagalis, kad kiti kariai mirtų už jį. Jis pats aukoja savo gyvybę už nusidėlius, tiesiog pavirsdamas vienu iš jų, nes jį nuteisė kaip didžiausią nusidėlį, pačią gėdingiausią mirtimi, labiausiai kankinančią, kai žmogus miršta iš lėtų. Ir matom, kad jis yra karalius, tas karalius, kaip sakau, kurio pasaulis net pažįsta, bet jis mus išgelbsti nuo to, ko niekas negalėtų pasaulį padaryti, nuo mūsų kalčių, nuo nuodėmių, nuo mirties. Jisai pats nėra nei kažkoks despotas, nei tironas, nei nusikaltėlis. Jis pats sako, kad jo jungas švelnus, jo našta lengva. Jis neturi jokių žemiškų ginklų, nei lanko, nei kokios ieties ar kokio kalavijo, bet jis nėra beginklis. Ir to karaliaus, Jėzaus Kristaus, kaip karaliaus ginklas arba, sakytume, karališkas ginklas yra nenugalimas. Tai meilės jėga. Ir jis valdo ne prievartą, bet vien tik tai meilės ir gailestingumo gale. Ir jo karalystė amžina karalystė. Ir jis pasilieka amžinai Eucharistijoj, kuris iš mums žinomų didžiausių karalių galėjo tai padaryti nei vienas. Taigi matom, kad visa Jėzaus, sakykime, kančios istorija mums yra tiesiog kaip paliktas kelias, kaip tapt tuo, ko kiekvienas išpuikęs žmogus labai norėtų. Vat kaip karaliauti toj žemėj. Taigi Jėzus palieka receptą. Nebijok imt kryžių, nebijok numirt už kitus, nebijok prisimt kitų žmonių dalę, jos suprasti ir jos gelbėt. Kitaip tariant, būk galingas meilė, karaliauk meilė, valdyk ne prievartą, bet meilės gale. Ir vėlgi grįžtant prie Evangelijos, jeigu mes šiaip vat pavartytume, tai matytume, kad iš principo tai Evangelijos ir turėjo tą pagrindinį Jėzaus kančios stuburą. Kitaip tariant, pirmiausiai ir buvo užrašyta Jėzaus kančia, tik vėliau tas kančios pasakojimas buvo apipintas, papildytas kitais Jėzaus veiklos epizodais, jo pasakytais žodžiais, jo nuveiktais darbais. Ir dabar mes galim suprast, kodėl. Iš principo tai gal ir kiltų klausimas, kodėl apaštalai tiems baisiausiems įvykiams suteikė tokią pirmenybę. Nes, pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Morkų Jėzaus kančios pasakojimas užima labai jau didelę vietą. Ketvirtadalį viso Evangelijos tekstų. Ir atrodytų, patys apaštalai, kurie pasirodė labiau kaip bailiai, kurie pabėgo, ar ne, kaip Morkaus Evangelijoje sakoma, kad tada palikę jį visi pabėgo. Tai jie kaip tik galėjo nepasako to, kas jiems buvo tiesiog kaip nepakeliamas išbandymas, kurio jie neišlaikė tuo egzaminu. Jie taip psichologiškai, kaip mes spręstume, turėjo norėti nuslėpti savo silpnumą ir savo bailumą, bet vis dėlto jie pasirinko skelbti nukryžiuotą į Kristų. O atsakymas yra toks, kad tik per kančią galim kalbėti apie prisikėlimo slėpinį. Ir Kristaus kančios pasakojimai buvo užrašyti po jo prisikėlimo. Taigi prisikėlimas patvirtina tą kryžiaus nešimo prasmę, kančios prasmę. Prisikėlimas rodo, kad Kristaus auka skelbė, vat, kokiu būdu nugalimas pasaulis per pasiaukojančią meilę. Ir kad Kristaus kryžius yra didžiulė gale. Prisikėlimas tiesiog išaukština kryžių, kuris sujungia žemę su dangum. Kitaip tariant, tik per kryžių ateina ta visa dangiška galia į žemę. Ir pati kryžiaus forma, tie du susikirtę, sakykim, horizontali ir vertikali linija, kaip tik simboliškai ir nurodo, kad šitam pasauliškam horizontalumui būtinai reikia to vertikalumo. Ir kryžius visada yra didelė paslaptis. Kryžiuje visada mes galim aptikti didelę tylos kalbą. Tylos, kuri pripildyta meilės esencija. Ir taip pat mes suprantam, kad kryžiuje yra kiekvienos vienatvės prasmė. Nes Jėzus visame kryžiaus kelyje nuo pat pradžios išgyveno labai didelę vienatvę. Jėzus liko vienas paliktas mokinių prieš tardytojus, kurie buvo pilni pykčio, neapykantos, kurie melagingai liūdėjo, tyčiojosi iš jo mušė jį ir Jėzus tylėjo. Vat ta tylos kalba taip pat buvo galinga. Mes žinom, kad tyla nėra nebyli, kad tyla yra labiausiai kalbanti, todėl mes ir stengiamės kartais tą tylą užpildyti mažiau reikšmingais žodžiais, kad nebūtų išgirsta kai kas, kas garsiau kalba. Bet iš tikrųjų ta galia slėpėsi Jėzaus atsidavime tėvui. Jėzus atlieka Dievo tėvo jam patikėtą misiją. Ir būtent šioje misijoje ir buvo labai svarbu palikti mums pavyzdį, kiek daug gali nusižeminimas, paklusnumas, atsidavimas Dievo valiai. Jėzus atperka pasaulį, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ir jis tai atlieka, nes myli tėvą, nori pildyti jo valią. Ir pildydamas jo valią, jis parodo meilę visiems žmonėms, be jokio skirtumo, ne tik geriems, ne tik savo mokiniams, bet visiems. Ir prikaltas prie kryžiaus tą paskutinę kančios valandą, Jėzus išgyvena didžiausią apleistumo jausmą, kai jis sušunka, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Ir šioje mirties vienatvėje atsiveria ta tikroji Jėzaus karaliaus mesijo esmė, nes šimtininkas tada ištarė, iš tikro šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Bet jis niekam nieko nekartojo ir nešaukė, kad ką jūs darot, aš esu Dievo sūnus ar ne. Ne, jis tiesiog pačiu savimi parodė, ką reiškia būti Dievo sūnumi ir nugalėti šitą pasaulį. Karaliaut, bet karaliaut kitokiu būdu, tiesiog paukodamas save. Ir iš tikrųjų tai toks buvo paties Dievo planas, kad per Jėzaus Kristaus auką visi žmonės taptų jo vaikai. Ir tas parodytas mums visiems gailestingumas ir meilė yra kaip ir mūsų kiekvieno gyvenimo planas, kad ir mes turim jaustis broliais ir seserimis, ir dalintis geriausiais dalykais, atiduoti viską, ką turim geriausia, ar ne vienas kitam netgi savo gyvybę. Ir Jėzus jau paskutinės vakarienės metu, kai apreiškė savo būsimos kančios prasme, tuo laiku, tuo metu didžiausia meilė žmonėms jis parodo plaudamas mokinių kojas ir tas kojų plovimas vėlgi tarsi yra kažkokio vergo darbas. Ir dėl to Petras tada jam prieštarauja, bet Jėzus vat būtent savo pavyzdžių, ne žodžiais, bet pavyzdžių nori parodyti, kokia bus tų, kurie priklausys jo bendruomeniai, jo bažnyčiai per amžius, ar ne, kokia bus jo mokinių pareiga daryti taip, kaip jis, pasirink paskutinę vietą, nebijot tarnauti kitiems, nebijot prisimti šitos rizikos, nes mes galvojam, nu, jeigu aš jau šitaip visiems plausiu kojas, tai yra tokia rizika, kad tarsi aš prarandu savo vertę, bet Jėzus parodo, kad jis karalius ar ne, nebijo plaut kojas ir kad mes tikrai karaliautume šitame pasaulyje, kaip jis sako, palaiminti dvasios beturčiai, jų yra dangaus karalystė ir kad būtent jie yra tie, kurie iškyla virš to pasaulio. Bet kad taptum tuo dvasios beturčiu, tau reikia atlikti labai paprastus kasdienius darbus, plaut kojas vieni kitiems. Ir matom, kad tame, ką mes minėsim ir minim kiekvieną didįjį ketvirtadienį, būtent tą kojų plovimą. Taigi jau nuo tada Jėzus moko kokių pareigų turi imtis jo mokiniai, ką jie turi prisiminti ir ką jie turi praktikuoti. O didįjį penktadienį būtent mes švenčiam tą kryžiaus prasme, nors žinom vėlgi, kad mirtis ant kryžiaus yra pati žiauriausia, pati siaubingiausia. Tie pasmerktieji prikalt ant kryžiaus, tai skiriama norint, kad ta auka kuo ilgiau kankintųsi. Tai yra nenusakomai skausmingas merdėjimas ir kartais net tęsdavosi keletą dienų ir Jėzus nebijo prisijimti iš žmonių, kurie yra akli ir kurti, tarsi atrodytų jo atžvilgiu beprasmius dalykus, už ką jį kankint. Taigi atsakymo į klausimą, kasgi yra Jėzaus Kristaus kryžius, gi galbūt Dievas tėvas galėjo pasirinkti kažką švelniau, bet vis tik tai buvo atsaka žmonėms. Žmonėms, kurie patys pasmerkė savo laikyseną, patys būdami tokie, kurie nori kankinti kitus labiau, ilgiau, sunkiau, pasmerkti siaubingesniems kančioms, ilgiau trunkančioms kančioms iki pat mirties. Taigi buvo tarsi išpirkimas tos mūsų giliai slypinčios nuodėmės, kuri yra, kaip čia pasakyti, visiškas kraštutinumas meiliai. Kad tai yra pati didžiausia nemeilė norėti kitų mirties ir noro kankinti kitus, bet antra vertus tai yra tarsi akių atvėrimas, kokie mes iš tikrųjų esam. Ir vat Jėzus aukojasi tokiu būdu už mus, kad atpirktų tą mūsų baisiausią įprotį nemylėti vieni kitų ir Jėzus parodo didžiausią paklusnumą viskam. Viskam, kas vyksta jo gyvenime, tarsi nenori praleisti ne vieno menkiausio niuanso, kuris gali iš naujo išmokinti mus mylėti. Taigi iki pat mirties valandos jis nuolankiai vykdė tėvo valią. Ir tokio klusnumo tikrai išmokstama ne pokalbiuose, ne gražiuose pamąstymuose, ne knygų skaitime, bet tokio klusnumo moko mus gyvenimo praktika. Neretai tokia sunki, kad ne kiekvienas noriai prisiima tokias pamokas. Ir vėlgi sakoma apie Jėzų, kad jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidarė tobulas visiems, kurie jo klauso. Jis tapo amžinojo išganimo priežastimi. Taigi tokio klusnumo mes taip pat galim išmokti tik tai kentėjimuose, kurie niekaip net neprilyksta Jėzaus kentėjimų dydžio ir sunkumo. Bet nesvarbu, ar jie yra didesni ar mažesni, mes juos turim priimti su ta pačia nusižeminimo dvasia, kurios moko Kristus. Jis rodo pavyzdį, kaip reikia būti klusniems ir kaip reikia vertinti šitą dorybę, kuri yra pagrindinė, norint nugalėti mūsų puikybę, mūsų išdidumą, mūsų tą didžiausią dvasinę ligą, iš kurios visos kitos, sakykim, ydos kyla ir taip suserga mūsų siela. Ir tada ne tai, kad mes nenorim mylėti, bet mūsų serganti siela nepajėgia mylėti. Bet mes kalbam apie tai, kad Jėzaus parodytas pavyzdys, aukojantis ant kryžiaus, parodo, kad Dievas yra meilė. Ir Jėzaus Kristaus kryžius mums rodo, kad meilė yra nesunaikinama, jis stipresnė už mirtį, kad meilė viską nugali, viską įveikia, viską pakelia. Ir būtent nuo kryžiaus Jėzus mums apreiškia tą beribės meilės ir tą absoliutaus paklusnumo ir tokio milžiniško pasitikėjimo ir tokios nieko, niekieno nesunaikinamos vilties kelią, kurio ir mes turim eiti į savo prisikėlimą, į amžiną gyvenimą. Ir kito kelio nėra, jeigu būtų kitas kelias šitoje žemėje, tai mums būtų parodytas tas kitas kelias. Taigi, kai mes didįjį penktadienį pagerbėm Jėzaus Kristaus kryžių, tai mes pagerbėm ir visas tas pamokas, kurias mes gaunam per kryžių. Taip pat mes bučiuodami kryžių bučiuojam tą meilės kelią, kurio pasiryštam eit. Nes, kaip ir Paulius laiške romiečiams sakė, kad jis yra tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kūriniai negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra viešpatyje Kristuje Jėzuje. Kitaip tariant, vat, jeigu mes įsekam, jeigu mes priimam tą pavyzdį vat, iš tikro tokį, kokį rodo Jėzus Kristus mums ir einam šituo keliu, niekas negali mūsų atskirti, kad ir kokios piktojo užmačios didelės būtų. Kitaip tariant, tai priklauso nuo mūsų to užsidegimo, į ką mes patys gręžiamės, kas mums atrodo vertingiausia šitame pasaulyje. Grinjonas de Monforas, kalbėdamas kryžiaus draugams, kaip jis rašo, pabrėžė, kad pasaulyje yra tokios dvi partijos, kurioms mes galim apsispręsti priklausyti. Ir jis sako, tos partijos viena yra Jėzaus Kristaus, o kita pasaulio. Abi labai galingos, ar ne? Bet jis sako, vat, ta Jėzaus Kristaus partija eina siaurų keliu. Ir jis sako, vat, mūsų gerasis mokytojas žengia pirmas basomis kojomis su erškėčių vainiku, tiesiog kruvinu kūnu neždamas tą sunkų kryžių. Ir jo palyda yra tik saujelė žmonių, tik patys drąsiausi, nes ne visi išgirsta tą švelnų balsą pasaulio triukšme, nes gėrio balsas, Dievo balsas visada yra švelnus. Ir ne visi jį išgirdę net išdrįsta sekt, nes išsigasta to paklusnumo neturto, to kryžiaus, tų kančių, pažeminimo. Ir, kaip jisai sako, tiesiog mes turim pasiryšt, kad imsim tuos kryželius, kurie galbūt net kiekvieną dieną ar mažesni ar didesni mums yra tiesiog ateina su kiekviena diena kaip brangiausi dalykai iš principo. Bet kitoje pusėje, jis sako, kairėje pusėje yra pasaulio partija ir kaip tik jis pastebi, kad su šita pasaulio partija susijęs demono veikimas ir sako, galima net vadinti demono partija, ji dažniausiai gausiausia, nuostabiausia, labiausiai spindinti. Patys gražiausi žmonės veržėsi ją, net susidaro spūstys, čia, nors čia keliai labai platūs palyginus su Kristaus sekėjų siauru keliu, bet šitais keliais tiesiog veržėsi minios, plūsta lykupė, keliai nukloti gėlėmis, supami malonumų, žaidimų, padengti auksu, sidabru, viskas blizga, viskas vilioja. Bet jis sako, mažoji kaimenė rinkis tą dešinę pusę sekti Jėzų Kristų, nors, sako, mes čia kalbam apie ašaras, atgailą, maldas. Bet jis sako, kentiekim, verkim, pasninkaukim, nusižeminkim, marinkimės, mokykimės tapti neturtingais, nes tokia yra Kristaus dvasia, tokia yra kryžiaus dvasia ir kryžiaus draugai turi būti panašus į tą, kuris tą kelią parodė ir jis drąsino, sako, drąsiau, jeigu Dievas už mus, tai kas prieš mus. Ir vat su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Tai kitaip tariant, nors tuose plačiuose keliuose yra daugybės spūstys, bet pagalvok laiku, kur veda tas platus kelias, o kur šitas siauras, kuriuo nedaugelis eina ir dar čia daugybė vietos einant šitų keliu. Ir jis vadina šitą kelią karališku. Tai yra karališkas kryžiaus kelias. Ir jis sako, aklista meldžiai šaiposi iš kryžiaus laiko kvailystė, užsispyrę tiesiog piktinasi kryžium kaip siaubingų dalykų, eretika jį net laužo kaip neapykantos vertą dalyką, bet jį pasirinko karalius, visatos karalius, valdovas. Tai iš ko verčiau im pavyzdį? Pasaulio dvasiai nu, neturi tokio vedlio, atrodo, kaip Grinjonas sako, kad tai yra demono vadovaujama dvasia ir jis paprastai labai slepiasi. Taigi tas antikristas visada vilios ir, nu, kaip reklamuose matom, kad nebūtinai ten viskas teisybė, bet vilionės yra daug, taip ir visose pagundose vilionės yra daug, bandoma psichologiškai priartėti prie mūsų mąstymo ar ne ir mus kažkaip apgaut, bet kaip tik jis sako, pasaulio dvasia pabrėžia kryžiaus skurdą, ar ne, nekes kryžiaus, išveng kryžiaus, ieškok malonumų, bėk nuo kryžiaus pažeminimų, siek pasauliškos garbės. Ir jis sako, tiesiog tie, kurie bėga nuo kryžiaus, nebūtinai yra blogi žmonės, bet jie bijo iš baimės ar nebėga nuo kryžiaus, nes nori rinktis tik malonumus. Bet mes žinom, net kalbant apie sveikatą, kad net mūsų sveikatai yra gerai visi šiek tiek ir stresų ir visokių išbandymų, nes tai mus užgrūdina ir tas labai šaltas vanduo ir tos labai karštos pirtys ar ne, kur atrodo sudegsi ten iš karščių. Mūsų organizmas įgyja gyvybės, taip ir dvasiniam keliai kryžius yra tai, kas mus užgrūdina, mūsų valia tampa tvirta, o tvirta valia užgrūdinama ne savimėlės, bet būtent paklusnumo, nusižeminimo, tarnystės ir vat su kuo sutapsi toks ir pats tapsi, tai atrodo, kai sakom, yra baisu čia savęs įsižadėti ir mylėti kryžių, bet matom, kad Kristus nugali, ar ne, prisikėlimas yra parodymas, kad Kristus karaliauja. Ir Jėzus ir sako, kad kiekvienas tegul ima savo kryžių ir seka, manim kito kelio nėra. Taigi savo kryžių, ne kieno nors kito, nesibaiminkim žiūrėdami į kitus, bet imkim savo kryžių, kuris yra pagal storį, ilgį, plotį, visus išmatavimus pritaikytas mums. Kitaip tariant, mes turim praeiti savas pamokas ir jis nėra panašus į jokį kitą, bet panašus tuo, kad tik per kryžių mes eisim į Dievo karalystę. Ir tas kryžiaus nešimas mus moko pasiaukojimo dvasios. Pasaulis to negali mūsų išmokinti, nes pasiaukojimas yra, galima sakyti, mes jį galim atpažinti mamų meiliai, kai mamos myli savo vaikus ir ne, jos ten neskaičiuoja nei laiko, nei pinigų, nei sveikatos, jos tiesiog aukojasi už savo vaikus ir jaučia tame didelį džiaugsmą šitaip mylėdamos. Ir ta meilė yra labiausiai kilni išaukštinta. Visada mes mamų meilę kaip pavyzdį naudojam, kalbėdami, kokia meilė turėtų būti tikra. Ir mamos užsigrūdina, jos tampa stiprios, jos tampa turtingos, nes viską atiduoda savo vaikams. Jos tampa subtilios, nes meilė išmoko subtilumo. Taigi matom, kad dvasinėme lygmenyje mes turim išmokti tokios meilės vieni kitiems. Ir šventų gyvenimuose būtent kalbama apie tokias dorybės, kurios yra iš principo meilė. Augustinas sakė, mylėk ir daryk, ką nori. Tai Dievo atžvilgiu visi šventieji suprato, kad ir kokie jie ten žmogaus akimi žiūrint būtų tobuli, bet vis tiek, kaip šventoji Teresėlė sakė, kad štai mano rankos tuščios, Dieve, aš ateisiu pas tave visai tuščiom rankom. Ir tai reiškia jos pasitikėjimą, kad tai, ko aš stengiausi ar ne, dariau tas aukas, kiek pajėgiau, bet vis tiek tos mano rankos tuščios. Tai rodo jos visišką atsidavimą ir pasitikėjimą Dievu. Kitaip tariant, nesvarbu, kad aš negaliu padaryti kažkokių didelių dalykų, nors ta pastanga yra labai svarbi, kaip mažoji Teresėlė kiekvieną ten niuansą norėjo paversti tą aukos gėlele Dievui. Taigi, iš principo, tai rodo jos pasitikėjimą Dievu ir tas pasitikėjimas Dievui reiškia atsidavimą Dievo valiai. Jeigu mes nepasitikim Dievu, mes iš karto nupuolam, mes darom klaidas. Ir jeigu mes norim išlikti kilnus ir didžią dvasiai, be pasitikėjimo Dievu tai neįmanoma. Todėl pasitikėjimas Dievu prilyginamas skrydžiui. Kitaip tariant, jeigu aš pasitikiu Dievu, aš galiu atsiplėšti nuo šitos žemės, aš galiu pakilti, ar ne, ir aš galiu sklandyti toje dieviškoje padangėje. Bet visa tai priklauso nuo mano pasitikėjimo gilumo ir subtilumo kiekviename žingsnyje. Kiek aš pajėgiu pasitikėti Dievu, tiek aš atsiplėšiu nuo šito žemės, kaip šventas Arsenijus girdėjo savo sieloje žodžius, bėk į dykumą, nutilk ir ilsėkis. Ir va tas bėk į dykumą, kitaip tariant, būk pasaulyje, bet tuo pačiu ir pabėk iš pasaulio, nes kiekvienas krikščionis, kuris seka Kristų, jis pasaulio akimi žiūrint yra šiek tiek beprotis, jis nelabai tinka gyventi šitame pasaulyje, jis kažkoks keistas, jis netoks kaip visi, jis neina tuo plačiu keliu, renkasi tuos eurus, nesuprasi, kodėl jis aukojasi, kodėl jis myli kitus žmonės, gi turėtų kovot su kitais, suktis tik apie save. Ir vis tik tas Arsenijaus girdėtas teiginys, sakykime, kurį jisai girdėjo savo sieloje, bėk, nutilk ir ilsėkis. Ir tas bėk, būtent bėk nuo to pasaulio dvasios ir stiepkis į šventumą, apsimarink. Ir iš tikrųjų čia jau prasideda pasitikėjimas Dievu. Nesvarbu, kokia sausra, nesvarbu, kas ištinka, nesvarbu, jeigu aš pasitikiu Dievu, tarsi Dievas man suteikė jėgų, kad aš žengčiau dar vieną žingsnį, kad aš dar vieną kartą galėčiau mylėti kitus, nesvarbu, ko aš sulaukiu iš tų kitų, bet jeigu aš pasitikiu Dievu, kilnumo iš manęs niekas negalės išplėšti. Ir tokiu būdu tarsi aš atsiplėšiu ir nuo žemės, ir nuo savo to savimeilės ir egoizmo. Aš nebijau tą kryžių paimti, jis jau man nėra per sunkus, kaip Jėzus sako, mano našta lengva. Augustinas sakė maldoje, jeigu manęs Dieve paprašytum, kad aš tapčiau Dievu, o tu taptum manim Augustinu, aš nesutikčiau. Nes juk tu esi mano laimė, ne aš. Aš negaliu net savo suteiktos laimės. Ir kai tu žinai va šitą taisyklę, šitą receptą, tu žinai, kad niekas tau iš pasaulio nesuteiks laimės. Net nei vienas kūrinys, niekas, tik Dievas. Ir jeigu tu nebūsi laimingas, niekas tavęs nepadarys, kad ir kaip ten stengtųsi kažkas tave padaryti laimingu, niekaip nepadarys, jeigu tu viduje nebūsi laimingas. Bet kad būtum laimingas, kaip sako šventas Augustinas, tai galiausiai tu supranti, kad tik Dievas yra tavo laimės priežastis. Ne, ne tu pats. Ir dėl to, Augustinas sako, ne, nesikeiščiau vietom, nes viskas, jeigu aš atsidursiu į tavo vietą, tai laimė baigsis. Taigi, vėlgi, tas nutilk, ar ne, kaip Arsenijus girdėjo bėg, nutilk ir ilsėkis. Tai vat nutilk, tai reiškia nutilk savo viduje, nekreip dėmesio į tą triukšmą. Mes visada išpučiam tas situacijas, oi, kaip man sunku, kaip aš nepaigu, oi, kokia čia baisi mano liga. Net gydytojai pastebėjo, kad jeigu mes vizualizuojam tą skausmą į jį išpūsdami, tai net ir ta ranka, kurią skauda, jinai tarsi tas tinimas išdidėja. Ir mes visada bėdose taip elgiamės, mes jas išpučiam, išdidinam, bet gal tas kryžius nėra toks jau sunkus. Ir mes kaip telefone galim sumažinti ir pasakyti, čia dar nėra tai baisu, aš gi galiu pakelt. Dieve, ačiū už tai, ką tu man duodi, tu mane grūdini. Ir va tas nutilk savyje, netriukšmauk, nesiskūs, neburbuliuok, neieško kaltų, bet tiesiog nekreipk į tai dėmesio ir tu pakilsi nuo šito žemės. Ir va tas nutilk savo viduje, tai reiškia ženk žingsnį į, kad tu atsiplėštum nuo žemės. Siela visada tam pasiruošus. Ir jai nereikia didelių pastangų, bet reikia va tos mūsų veiklos, kuri visada būna pririšt save prie žemės ar nepririšt. Tai va tas atsirišt, nebijot, nepaisytų savo didelių troškimų, norų, nenorų, nepaisytų to, kur link mus veda mūsų savimeilė ir mes pamažu nurimstam, nutylam. Ir galiausiai tas ilsėkis. Tai va tada, kai nurimsta triukšmas manyje, siela pasitiki Dievu, jinai tarsi ištirpsta Dieve ir tada jau tavim rūpinasi, ne tu pats rūpinės, bet Dievas. O tu esi tarsi tas paukštis, kuris gali ten sklest padangių platybėse. Ir negalvočiau tau, kad didelį ar mažą. Taigi Jėzus galėjo nueiti visą šitą kryžiaus kelią, todėl kad jis visiškai pasitikėjo Dievu. Ir tai, ką mes labiausiai išmokstam per šitą kryžiaus pamoką, pasitikė Dievu. Ir tai, kas liko Jėzui ant kryžiaus, tik ištar Dieve, kodėl tu mane apleidi, bet jis vis tiek jo pasitikė iki galo. Jis vis tiek žino, kad viskas tik Dievo rankose. Ir va tada tu gali, atsidavęs Dievui, gali sklest virš šitų vargų, virš šitų kančių, kurios, kaip šiandien kalbam, tikrai nieko neprilyksta Jėzaus kančiai, bet mes visada galim daug laimėti priimdami tą kančią. Kai mes ją priimam, jinai tampa tiesiog labai prisitaikius prie mūsų pačių. Kai mes stengiamės tą kryžių numest nuo savęs, tada jis negali tarsi gerai įsitaisyti ant tų mūsų pečių. Bet jeigu mes priimam kaip savo gyvenimo dalį, ta kančia netaip mus kankina. Tai va tas Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę, tegul nuskamba ir mūsų tose situacijose. Aš nežinau galbūt ką daryti, aš jau gal ir neištveriu, bet aš vis tiek galiu atsiduoti Dievui. Ir sakyti, Tėve, į tavo rankas atiduodu, aš nežinau, bet tu esi tas, kuris iš nieko viską padarai ir gali kiekvieną situaciją pavers pačią prasčiausią, pačią geriausią, tu vieną žinai. Tai va tas pasitikėjimo pamatas, jis yra labai svarbus, kad mes atkeliautume į tą prisikėlimą, kad mes savyje prisikeltume, kad, nežinau, kad va tai mes galim tik tai patirt, apie tai negalima papasakot, bet tiek, kiek mes pasitikim Dievu, tiek mes įgyjam jėgų ir ta išmintis kažkaip per tą pasitikėjimą ateina į tą kasdienybę, kur mums reikia ar priimti sunkias situacijas, ar iškęst, ar kažkaip įspręst dalykus. Mes patys esam per silpni. Taigi Paulius sakė, kad jeigu girtis, tai savo silpnumu. Tai va tas silpnumas, trapumas dar nereiškia, kad aš viską prarandu. Kai kalbėjom, kad Jėzus pasaulio akimis viską prarado, bet viską laimėjo. Tai vat nebijokim visada rinktis jį kaip pavyzdį ir būkim jo sekėjai ir išmokim iš jo tos giliausios pamokos, kad ir kas be atsitiktų, kas mus gali atskirti nuo Dievo meilės, kas mums gali uždraust pasitikėti Dievu 100%. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.